arratsaldeko bostak eta 18 minutu dira eta orain kolaborazioa atala, elkarrizketa atala barkatu izango dugu. Gaurkoan txapa irratiko kideek egindako elkarrizketa bat izango dugu eta zeri buruz egon dira hizketan haiek. Ba, metro minutua izeneko mapa beresi bati buruz egon dira hauek hitz egiten.
Eta hizo esan dut, mapa bat izango inola aitzakia moduan, besteko gaixak lantzeko. Honetaz hitzeteko telefonan bestaldean Unai Azurmendiago, haupa Unai?
Gabon,
bai. Unai, esan dut, mapa bat, mapa sinoptikoa erabiliko dugula aitzakia moduan. Itzeiteko eta oinez ibiltzearen aldarria egiteko, ez da?
Bai, ala da, potxatuko deu, tira dez 30 edo 30 kilometro duko abiadurako udalerria daukagula oin bergaran sustateko asmoz eta metro minutuari buruz.
Kontua hori, zein dela aste pare bat, inginuan elkarrizketatxo bat hemen errizitzailearen bueltan, errizitzailearen filosofia zela sustatu, zela sortu zela talde bat, herri mailan, eta errizitzailean taletik, ba, intzan olako aldarri bat, ez? Aldarri bat, edo intzan balorazio bat, ba, nola goita mar kilometro orduko abidurera mugatuko dan herri barruko kotxien abiadura. Honekin batera baina bestelako neurri batzuk bai pentsatzen dira, ez? Edo bultzatu beharko lirake errezitzelean ikuspegitik. Eta horietakoa da, ba, oinez ibiltzea bultzatzea jentia. Eta honetako bergaran bertan badago lantxo bat eginda, hain zuzen metro minutua ero, izeneko mapa bat, ez? Konto galduzkuzu pizkatxoa zer da nau, metro minutua?
Bai, ba, metro minuto, lemiziko metro minutoa Pontevedran entzuten, 2011 urtean. Ba, funtzean da metroetako mapa eskematiko bat, herriko puntu esanguratsuenak elkarlotzen dituna, eta modu azkar batean ba, visualizatzen du eta kalkuloak egin ditzazkezu, jakiteko zenbat metro eta zenbat minutu taratu dezakezun. Adibide bat, ba, usondotikan agorro zinea. 600 metro dare, marun izan daitezke, ba, 6 minutu. Orduan, olako matematikak egiten dituzu, eta jendeari ikustarazten diozu modu simple batetan, oinezian lehenago iritsi daitekela, inkluso kotxia autobusean baino.
Eta Bergarako mapa eginda dago?
Ba, bai, ni Bergarako udaleko langilea izan nintzen, eta han Maialen Maderagarekin batera, mapatxo hori sortu genuen, eta bueno, gauza bat edo bestea dela, ezin izan genuen matxan jarri, baina mapa bai, eginda dago.
Bueno, Bergara, berez, terrenos nahiko undixa da, errigunea baina ez da horren haindixa, puntatetik bestera, zenbat ardauko ginuke unai?
Ba, bitu, mapa hartuko dugu, eta kalkulak ingo ditugu, ba, Altos Hornos ez daiteke mutur bat, eta beste muturra izan daiteke igual San Martin eskola.
Adibidez.
Ba, 2 kilometro, ba, 4 kilometroko distantzia bat ematen digu.
Eta, ez da, asko, ez da, 4 kilometro?
Ez. Gure udalerriko tamaina batian, oinez, bueno, denboratxo bat eman dezake, eta igual asko guste zutena baino gutxio dago nik beti izan dut Bergaran distantzia psikologikoak izaten dira asko luziagoak errealak baino, baina adibidez patinetean edo bizikletan distantziak erabat murrizten dira eta pentsa 4 kilometro bizikletan rira egiten duzu eta oinezian be azkenean ere ez dira horren beste minutu da denbora.
Bueno, ba, hoxen da, metro minutu mapa hau. Esan bezala, eginda dago mapa bat, eta bertan, ba, hori, ba, herriko gune batetik beste batera joateko, dagoen distantzia eta dagoen minutuak. Esan duzu zeuekin sinutela, garai hartan, dela urte batzuk, ja, ten, ba, Bergaran lanean zenbiltzala. Karo, hemen Google lagun artean hitz egiten komentatzen joan, karo, ez da berdina neuk egitea distantzia hori edo egitea 80 urteko pertsona batek. Kalkuloak egiterako orduan, estandar bat hartuko da kontuta, ez da?
Ba, bai, momentu hartan narrapatzen nazu, ez zegoen erabili genuen, fondeak duten distantzia, kutsi gara uste duziala 1 metro minutu bat. horrego kitu inbarko litzateke adinak eta biadurak korrere erabiltzen duen nolaiteko tabla kompentsazio bat. Hori adibidez, agorro zinen eta altos horno zen, badago hor bergaratarrik ikusteko tabla bat, eta abiadura denborak eta kalkulatzeko badare olako taulatxo batzuk eta horrek eman dezake erreferentzia.
Bueno, baina kontu da mapa honen atzian, ba, hola, esango guinuke filosofia bat, ero bentsate bultzatu nahi da herri eredu bat, ez? Dala, hain zuzen, batetik bestera ibiltzeko, edo, mugitzeko, ba, hankak erabiltzea, oinez ibiltzea, ez? Hori da, benetan aldarrikatu nahi dala holako mapekin, ez?
Bai, bete-betean, hor, niri gustatzen zaitzu, kontzeptu bat, ibilgailuen indarkeriarena, espazio publiko asko autoak eta bilgailuek okupatzen dute eta ezer gutxi uzten digue oinezkoei eta biziketan ibiltzen garenei. Ordun horri buelta eman nahiko bagenieke eta guztiondako herri bat nahiko bagenuke autoen indarkeria gabe, bagarbi dago apustua zein den eta nolako izan beharko luken herria.
Beste herri batzuetan jarri da martxan edo mapa hauek publiko egin dira eta honekin batera plan bat ingo zan, ez? Hau da, ez bakarrik mapa argitaratu eta herritarrei eskaini, baizik eta honekin batera gonbidapen bat egin. Eta mapa hau ikusgarri jarri gune ezberdinetan, ez? Herriko gune ezberdinetan.
Bai, mapa azkenen ez da helburu bada, baliabide bat plan orokorrago batena. Bintzatzen dut hau, mugikortasun plan baten barruan txertatu barko genukela, eta izango ditzateke da baliabide. Hau ipini daiteke espazio publiko handietan, eskurritan banatu daiteke, ikastetxetan ikasleekin matematika egiteko erabili daiteke, aukera asko dauzka. Baina kontua da, zuk izan duzuna, ez? Herri filosofia, ideologia baten barruan txertatzen da, eta behar bada, helburu nagusi horren bitartez, hau erramienta izango zen, ez? Sekula helburua.
Ez dakit, hola, jarriko gaz, etorkizun baten edo egia da herri txikietan be badukula ohitura kotxe erabiltzeko leku batetik bestera iristeko, ez? Oinez ibiltzeak onurak herriarentzako eta norberarentzako onurak badauzka, ez? Oinez bizikletan ibiltzeak.
Bai, bete betian. Ba bueno, osasunaren impactua beti hor dago, hori norbanakakoarena da. Baina badago beste osasun kolektiboa, nik uste hori igual dala oantxe bertan, bereziki pandemia bete-betean gaudena, eta behar bada igual hori indarrean jarri barko genukena, ez? Pandemia honi batzuk sindemia deitzen diote, azkenean krisi sistemiko badalako berkau. Eta hor ekologia ikuspegia, gizarte eredua, bana sartzen baldin badugu, garbi dago oinez ibiltzeak osasunak harriko liokela norberari, herriari eta kasik mundu guztiari.
Etorkizuneko bergara amesterako orduan, pentsatzerako orduan, aukera bat izan daiteke, ez? Pentsatzea oinez, lekuetatik bestela oinez joan aldan, bergara, segura eski ezingo di autoak endu, ez? Baina autoekin batera, oinezkoak, bizikletak, patinetiak, biligalko dien, herri bat pentsatzea.
Bai, honek ausardia ariketa bat ekartzen digu, ez? Ausardia askotan udalari eskatzen diogu, administrazio publikoari, baina hemen erronka da, benetan ohituko ginatekeen bergara berri batetan, non autoak kanpoan geratuko litzateke eta herritarrek kale nagusiak hartuko genituzken. Hori izango litzateke benetako erronka eta benetako herri ezitzaile baten etorkizun hurbila.
Eta hor mapak baino gehiago, gure txipak alatu beharko ginuzke, ez? Batez be, oso askar bizigazelako presaka askotan leku batetik bestera eta ez gehu bakarri edukatzen dute, zen bat alizibitzea zen aurrekin alde batetik bestera presaka. Horre, buruko txipak alatzeko beharra be badukogu.
Bai, ala da. Beti bat gabiltza fast food, fast life, eta nik uste dut slow, pixkal gehiago hobeto ibiliko guinak eta inkluso, oinezian ere, ziurrenik, lehenago iritsiko ginateke, eta gainera, askoren autonomia ere sustatuko genuk. Eta hori behar bada igual ere, abiadura baino importantiagoa da.
Bueno, hortzen, metro minutu aurkeztuta, unai, errezitele bat ere egiteak orduan, olako itzakeo behera ebili alditxugula, ez da? Ausun hartzeko, pentsatzeko, eta urratxak emateko.
Hoi deketa.
Hortzen, unai, mi esker, eta besarka bat, animo.
Besterren beste.
Ondo segi. Aio.
Thank you.